Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How to be an Imperfectionist karya Stephen Geiss adalah buku pengembangan diri yang membahas perfeksionisme sebagai pola pikir yang sering terlihat produktif, tetapi justru dapat menghambat tindakan. Geiss tidak mengajak pembaca menurunkan standar sampai menjadi ceroboh. Dia menawarkan imperfectionism, yaitu cara menghadapi diri, tugas, kesalahan, dan penilaian orang lain dengan tuntutan yang lebih realistis. Fokusnya adalah mengurangi keterikatan pada hasil yang ideal, agar seseorang lebih mampu memulai, belajar, dan menyelesaikan hal yang penting. Buku ini menguraikan sumber umum perfeksionisme, seperti rasa tidak aman, kebutuhan akan persetujuan, dan kebiasaan menilai diri secara keras. Setelah itu, Geiss menempatkan perubahan perilaku sebagai inti solusi. Dia membahas pengelolaan hal-hal yang terlalu kita pedulikan, penyesuaian ekspektasi, bahasa batin, penerimaan terhadap kesalahan, serta alat yang disebut binary mindset. Dengan gaya yang ringkas dan praktis, buku ini ditujukan bagi pembaca yang ingin melepaskan kelumpuhan akibat standar sempurna tanpa meninggalkan ambisi, tanggung jawab, atau keinginan untuk berkembang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perfeksionisme dipahami sebagai tuntutan kualitas yang menghambat tindakan. Geiss membedakan keinginan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dari perfeksionisme. Keinginan akan kualitas dapat mendorong perbaikan, sedangkan perfeksionisme menetapkan ambang kelayakan yang begitu tinggi sehingga tindakan terasa berisiko. Seseorang dapat menunda mengirim pekerjaan, tidak memulai proyek, atau terus mengulang tugas karena hasilnya belum sesuai gambaran ideal. Masalah utamanya bukan sekadar standar tinggi, melainkan hubungan kaku antara nilai diri dan hasil yang dihasilkan. Ketika kesalahan dianggap sebagai bukti ketidakmampuan, setiap keputusan menjadi beban evaluasi pribadi. Buku ini juga menyoroti beberapa akar yang kerap menyertai pola tersebut, termasuk rasa inferior, ketidakamanan, ketidakpuasan, serta pengaruh lingkungan keluarga atau sekolah. Penjelasan ini penting karena perfeksionisme sering disalahpahami sebagai bentuk disiplin yang lebih unggul. Dalam praktiknya, ia dapat mendorong pilihan pasif, mengurangi performa, dan memicu self-handicapping, yaitu membuat alasan atau hambatan agar kegagalan tidak terasa sepenuhnya mencerminkan kemampuan diri. Geiss menempatkan perfeksionisme sebagai masalah motivasi dan penilaian, bukan sebagai bukti bahwa seseorang terlalu peduli pada mutu. Dengan begitu, perubahan tidak harus dimulai dari menghapus ambisi, tetapi dari mempertanyakan standar internal yang membuat kemajuan tampak tidak pernah cukup. Kedua, imperfectionism mengalihkan perhatian dari kondisi ideal ke kemajuan yang bisa dilakukan sekarang. Gagasan utama buku ini adalah imperfectionism, yakni pendekatan yang menerima bahwa tindakan bernilai tidak harus dilakukan dalam kondisi sempurna. Ini bukan pembenaran untuk bekerja asal jadi atau mengabaikan konsekuensi. Sebaliknya, pendekatan ini meminta pembaca membedakan antara kualitas yang benar-benar diperlukan dan tuntutan tambahan yang muncul dari rasa takut dinilai. Geiss menekankan pentingnya mengelola cares atau hal-hal yang terlalu dibebani kepedulian. Perfeksionis sering sangat peduli pada kondisi, kesan, kenyamanan, dan hasil akhir sehingga ruang untuk bertindak menyempit. Imperfectionist diarahkan untuk lebih peduli pada langkah konkret yang tersedia saat ini. Perubahan fokus tersebut memiliki konsekuensi praktis. Penulis dapat membuat draft yang belum rapi. Pelamar kerja dapat mengirim lamaran yang telah memadai tanpa menunggu sempurna. Dan seseorang dapat memulai kebiasaan meski energi atau suasana hatinya tidak ideal. Nilai tindakan kecil terletak pada kemampuannya mematahkan pola penghindaran dan menghasilkan umpan balik nyata. Hasil dapat diperbaiki setelah proses berjalan, sementara tindakan yang tidak pernah dimulai tidak memberi bahan untuk diperbaiki. Karena itu, imperfectionism bukan sekadar sikap menerima kekurangan, melainkan strategi untuk mengubah kemajuan dari sesuatu yang bergantung pada rasa siap menjadi sesuatu yang dapat dibangun melalui tindakan berulang. Ketiga, ekspektasi, rumination, dan kata should memperpanjang tekanan perfeksionis. Buku ini memberi perhatian pada cara perfeksionisme dipertahankan oleh pikiran sehari-hari. Salah satunya adalah ekspektasi yang tidak pernah selesai. Geiss membedakan keadaan ketika hasil belum cukup dengan keyakinan bahwa apapun yang dicapai tidak akan pernah cukup. Pada keadaan pertama, seseorang masih dapat menentukan perbaikan yang jelas. Pada keadaan kedua, target selalu bergeser dan pencapaian kehilangan kemampuan untuk memberi rasa selesai. Ia juga membahas rumination, yaitu mengulang-ulang pemikiran tentang kesalahan, keputusan, atau kemungkinan hasil buruk. Dalam kerangka buku ini, Renungan semacam itu dapat menjadi bentuk perfeksionisme karena pikiran terus berusaha menemukan kepastian atau jawaban tanpa celah setelah situasi berlalu. Guis mengajak pembaca membedakan peluang atau kebetulan dari kegagalan yang benar-benar dapat dinilai. Tidak semua hasil buruk merupakan bukti kesalahan pribadi, dan tidak semua hasil baik membuktikan kontrol penuh. Pembedaan ini membantu mengurangi penilaian diri yang berlebihan. Pilihan kata dalam self-talk juga menjadi alat praktis. Mengganti should dengan could mengubah perintah yang syarat rasa bersalah menjadi pilihan yang lebih fleksibel. Kata should sering menyiratkan kewajiban mutlak dan hukuman bila tidak dipenuhi. Kata could tetap mengakui pilihan tindakan, tetapi memberi ruang untuk mempertimbangkan sumber daya, prioritas, dan konteks. Pergeseran bahasa ini kecil, namun relevan karena tekanan perfeksionis sering hidup melalui tuntutan batin yang terdengar mutlak. Keempat, ketakutan akan penilaian, kesalahan, dan impostor syndrome mempersempit pilihan. Guis membahas beberapa bentuk sosial dan emosional dari perfeksionisme, terutama pencarian persetujuan, ketakutan membuat kesalahan, dan impostor syndrome. Ketiganya membuat seseorang menilai tindakan bukan terutama dari manfaat atau nilainya, melainkan dari kemungkinan dipermalukan, ditolak, atau dianggap tidak kompeten. Pencarian persetujuan dapat terlihat aman karena memberi arah dari luar, tetapi ia membuat standar pribadi mudah berubah mengikuti reaksi orang lain. Akibatnya, seseorang mungkin memilih pekerjaan yang tampak mengesankan daripada pekerjaan yang penting, atau menyembunyikan proses belajar agar tidak terlihat belum mahir. Ketakutan akan kesalahan bekerja dengan cara serupa. Kesalahan diperlakukan sebagai ancaman identitas, bukan informasi tentang apa yang perlu disesuaikan. Buku ini mengarahkan pembaca untuk menerima bahwa kesalahan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tindakan di luar zona nyaman. Pembahasan tentang impostor syndrome melengkapi poin tersebut. Perasaan tidak layak dapat tetap muncul bahkan ketika bukti kemampuan sudah ada, karena perfeksionisme menuntut kepastian penuh atas kompetensi. Imperfectionism tidak menjanjikan bahwa rasa malu atau ragu akan hilang sebelum bertindak. Pendekatannya adalah mengurangi wewenang perasaan itu dalam menentukan keputusan. Seseorang dapat mengakui kecemasan, mempersiapkan diri secara wajar, lalu tetap mengambil langkah yang proporsional. Dengan demikian, kebebasan yang dimaksud Guis bukan kebal terhadap penilaian, melainkan tidak lagi membiarkan kemungkinan penilaian negatif menghentikan tindakan yang masuk akal. Terakhir, binary mindset menawarkan ukuran tindakan yang sederhana, bukan penilaian kualitas tanpa akhir. Salah satu alat yang paling khas dalam buku ini adalah binary mindset. Guis menggambarkannya sebagai cara mengganti penilaian perfeksionis yang bersifat analog dengan ukuran yang lebih sederhana dan biner. Dalam pola analog, tugas dinilai pada spektrum yang hampir tak terbatas, dari buruk sampai sempurna. Karena selalu ada kemungkinan peningkatan, titik untuk memulai atau berhenti menjadi kabur. Pembaca dapat terus bertanya apakah usaha sudah cukup, apakah hasil cukup bagus, atau apakah waktunya sudah tepat. Binary mindset memindahkan pertanyaan dari seberapa sempurna tindakan itu menjadi apakah tindakan minimum yang ditetapkan sudah dilakukan atau belum. Pendekatan ini sejalan dengan perhatian Guis pada motivasi dan langkah kecil. Ukuran biner tidak menghapus penilaian kualitas dari semua pekerjaan. Untuk tugas yang berisiko tinggi, pemeriksaan mutu tetap diperlukan. Namun, sebagai alat melawan kelumpuhan, ukuran ini menciptakan batas yang jelas antara tidak bertindak dan bertindak. Misalnya, tujuan awal dapat berupa membuka dokumen dan menulis sejumlah kecil, bukan menghasilkan tulisan yang langsung memuaskan. Kejelasan tersebut mengurangi ruang tawar-menawar mental yang sering memperkuat penundaan. Setelah tindakan dasar terjadi, seseorang boleh menambah usaha atau memperbaiki hasil berdasarkan kebutuhan nyata. Kekuatan alat ini ada pada urutannya, yaitu menyelesaikan hambatan memulai terlebih dahulu, lalu menangani kualitas melalui revisi dan pembelajaran. Bagi perfeksionis, urutan ini penting karena tuntutan kualitas yang ditempatkan terlalu dini sering mencegah proses dimulai sama sekali. How to be an imperfectionist paling relevan bagi orang yang berulang kali menunda, sulit menyelesaikan pekerjaan, takut terlihat kurang mampu, atau merasa pencapaian apapun belum memadai. Buku ini juga berguna untuk penulis, pelajar, pekerja kreatif, dan profesional yang sadar bahwa standar tinggi, mereka sering tidak menghasilkan kualitas lebih baik, melainkan lebih banyak tekanan dan penghindaran. Manfaat praktisnya terletak pada cara Guis menerjemahkan masalah yang luas menjadi titik intervensi sehari-hari. Pembaca diajak meninjau apa yang terlalu mereka pedulikan. Menetapkan tindakan minimum, memakai bahasa batin yang kurang menghukum, serta membedakan kesalahan nyata dari tuntutan kontrol yang mustahil. Kerangka binary mindset memberi alat yang mudah diuji, terutama ketika seseorang terjebak dalam evaluasi kualitas tanpa akhir. Dibanding buku pengembangan diri yang hanya mendorong penerimaan diri secara umum, buku ini menonjol karena menghubungkan penerimaan dengan mekanisme tindakan. Imperfectionism tidak diposisikan sebagai sikap pasrah dan bukan pula sebagai seruan untuk menurunkan mutu semua bidang. Ia adalah upaya menempatkan kualitas pada tahap yang tepat setelah tindakan dimulai dan bukti nyata tersedia. Gaya Guise yang singkat dan langsung membuat gagasannya mudah diterapkan, walau pembaca dengan kecemasan berat trauma. Atau pola perfeksionisme yang sangat mengakar mungkin memerlukan dukungan profesional tambahan, secara realistis. Nilai utama buku ini adalah menyediakan bahasa dan latihan mental yang praktis untuk mengurangi kelumpuhan, tanpa mengharuskan pembaca melepaskan tujuan yang berarti. Jika Anda ingin mendukung Stephen Guise, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.